Assalomu alaykum qadirdon birodar. Bugun Yahyo payg'ambar nima uchun kelganiga aniq javob topamiz. Kalomda Yahyo payg'ambar haqida juda ko'p yozilgan, ammo biz ularning bir ikkitasini ko'rib chiqamiz xolos. Muqaddas kalom Yahyo haqida shunday deydi. Onasi qorindan u muqaddas ruhga to'lib tushadi. Isroil farzandlaridan ko'plarini u o'zlarining egasi Xudovandga qaytarib qo'yadi. U Ilyos payg'ambarning ruhi va qudrati ila Rabbimiz oldida yurib keladi. Uning kelishdan maqsad odamlarning qalbini Xudovandga qaytarib qo'yish va ularga yuborilishi va'da qilingan Iso Masih kelayotganidan ogohlantirish edi. Xudodan uzoqlashgan, gunoh botqog'iga qiynalib qolganlarni Xudoga qaytarib, ularga umid berish edi. Yana u haqida shunday yozilgan: "Sen ham ey chaqaloq, Haq taoloning payg'ambari deb nom olasan. Zero sen Rabbimiz oldida yurib, u qadam bosar yo'lini muhayyo qilursan."
Ishoya payg'ambar Yahyo payg'ambarning ishini avvaldan bashorat qilib ketgan edi. Bu voqea xuddi Ishoya payg'ambarning kitobida bitilgan oyatga to'g'ri keladi. Mana, cho'lda nido yangramoqda. Xudovand yo'lini tayyorlangiz, ravon aylangiz so'qmoqlarin deya. Neki soy bor to'lachak lim-lim, har tog'u tosh cho'kajak bir qur. Qing'ir qishiq yo'llar rostlanib, past balandliklar tekis bo'lar. Har bir bashar Xudo najotini ko'rar. Mana shundan iborat edi uning vazifasi. Endi uning o'ziga shunchalik ta'rif berishgan bo'lsa, undan keyin kelajak zot qanday zot ekan? Nega uning uchun shuncha tayyorgarlik? Har safar muqaddas kalomdagi Iso Masih haqidagi bir haqiqatni o'qiganimda yoki eshitganimda yuragim shodlikdan to'lqinlanadi. Keling, o'sha haqiqatni siz ham eshitib ko'ring. Farishta Maryamga dedi: "U Yoqub xonadon uzra abadiy podshohlik qilur va bu podshohlikning cheki bo'lmagay."
Ertaga nima bo'lishini bilmaydigan bir zamonda kelajagimiz uchun aniq bir narsa aytilgan. U abadiy podshohlik qilur va bu podshohlikning cheki bo'lmagay. Iso Masih yer yuzi bo'ylab hukmronlik qiladi. Shunda bir umrga biz xavfsiz va xotirjam bo'lamiz. Unday bo'lsa xavotir olishga hojat yo'q. Ba'zi tadqiqotchilar ayol o'z-o'zidan homilador bo'lib qolmaydi deya e'tiroz bildiradilar. Ammo butun eski va yangi ahd kitoblarini qarasangiz, qudratli va har narsaga qodir Xudovandning qilgan ming-minglab mo'jizasini ko'rasiz. Hatto bugun ham unga ishonganlar hayotida ko'plab mo'jizalar sodir bo'lyapti-ku axir. Shuncha qudratli ishlar qilgan Xudovand nahotki Maryam bilan shunday mo'jiza qila olmasa. Maryam qarindoshi Elizavetaning uyiga kelganida muqaddas ruhga to'lib shunday dedi:
"Butun vujudim bilan egamni ulug'layman. Najotkorim Xudodan ko'nglim shod xurram. Zotan Qodir Xudo men uchun buyuk ishlar qildi. Muqaddasdir uning ismi. Undan qo'rqqanlarga u nasllar osha marhamat qiladi. U o'zining qudratini ko'rsatdi. Faqirlarni esa yuksaltirdi. Ochlarni ne'matlar ila to'ydirdi. Boylarni esa quruq jo'natdi." Juda ajoyib so'zlar, ammo men bir narsaga diqqatingizni qaratishingizni so'rayman. Ochlarni ne'matlar ila to'ydirdi, boylarni esa quruq jo'natdi. Bir kun kelib boy odam boyligiga tayanib bo'lmasligini tushunadi. Boylik Xudoning marhamatini olib bera olmasligini, boylik bilan Xudoning marhamatini olib bera olmasligini, boylik bilan abadiy hayotga erishib bo'lmasligini. Bunga faqat Xudovandning o'zgani o'zing kabi sevgin va Rabbing bo'lgan Xudovandni butun qalbing bilan, butun onging va quvvating bilan sevgin degan amrlarga amal qilish bilangina erishish mumkinligini anglab yetadi. Azizlar, siz ham o'z hayotingizga nazar tashlab ko'ringchi, u qanday kechyapti ekan.